Un nou concept strategic, un scut antirachetă al NATO, resetarea relației cu Rusia, decizii privind Afganistanul. Se pare că la summitul de la Lisabona s-au atins toate marile obiective stabilite dinaintea întâlnirii. Ajutați-ne totuși să înțelegem care sunt nuanțele acestor decizii, care sunt nuanțele din spatele știrilor pe care le-am citit în weekend și astăzi și al comunicatelor de presă.
Practic un summit foarte consistent, cu foarte multe decizii importante, poate unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important summit de când există Alianța Nord-Atlantică și iată cu foarte multe decizii care au, dacă vreți, bătaie lungă. Nou concept strategic va fi valabil pentru cel puțin 10 ani de acum înainte. Decizii importante legate de relansarea raporturilor dintre NATO și Federația Rusă. O discuție foarte bună la care am asistat și eu în Consiliul NATO-Rusia. Sigur, decizii legate și de crearea sistemului NATO antirachetă, foarte important pentru România și, fără îndoială, o nouă etapă în relația dintre NATO și Afganistan. Nou concept strategic. Este un document în care România își regăsește, practic, toate obiectivele pe care le-a urmărit în acest proces de redactare a documentului, un proces care a durat, iată, mai bine de un an și jumătate, cu cele trei etape de reflexie, de consultări și de negocieri propriu-zise. Nou concept strategic. Regăsim această decizie de crearea sistemului NATO antirachetă, o capacitate de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice. Este poziția pe care România a susținut-o de foarte multă vreme, inclusiv la summitul de la București din 2008. Avem de asemenea în conceptul strategic reflectarea unui concept echilibrat privind capacitatea de descurajare a NATO. Este și poziția României pe care am susținut-o constant în procesul de negociere de crearea unui ce-anumit mix balansat de descurajare între disuasiunea de tip nuclear împreună cu descurajarea pe baza forțelor convenționale și apărării antirachetă. Găsim de asemenea în nou concept strategic, dar și în declarația summitului o referire importantă pe care România iarăși a susținut-o și anume la securitatea energetică și contribuția crescută pe care NATO o poate avea în acest domeniu. Iarăși, foarte important pentru România, obiectiv atins, reiterarea importanței politicii ușilor deschise, extinderii alianței și, iarăși, o temă pe care România a susținut-o în mod constant, modernizarea parteneriatelor alianței. Și în documentele summitului se decide ca în perioada imediat următoare să înceapă un proces de construcție a acestei reforme a parteneriatelor alianței. Iată numai câteva dintre elementele importante la care se adaugă și altele pe care le-am atins în această dezbatere.
Din câte am citit, am văzut că două articole ale acestui nou concept strategic se referă și la relația NATO-Rusia. Pentru prima dată, Rusia nu mai este un inamic al NATO, ci pledează pentru o colaborare și un parteneriat între cele două părți.
N-ar spune că este pentru prima oară. Nu au existat nici în conceptele anterioare referiți la Rusia ca la un inamic, însă în acest nou concept strategic se reafirmă practic cu și mai mare pregnanță acest fapt, și anume că NATO și Rusia sunt de fapt parteneri și interesant de remarcat și limbajul din declarația summitului NATO-Rusia, în care se arată foarte clar că obiectivul de relansare a acestei relații NATO-Rusia este acela de a ajunge în perspectivă la o relație de parteneriat strategic între cei doi actori.
Vorbind despre colaborarea NATO-Rusia, am văzut declarațiile președintelui Băsescu făcute sâmbătă și domnia s-a indicat în mod clar că oarecum România s-a situat în tabăra țărilor sceptice în privința acestei colaborări, fiindcă, chiar dacă nu s-a opus ei firește, fiindcă el a cerut ca Rusia să probeze prin fapte declarațiile de bune intenții. Să înțelegem că până la primirea acestor acțiuni de bune intenții, președintele nominaliza soluționarea situației din Transnistria și Georgia, România va avea o poziție rezervată.
Nu este vorba despre scepticism și nu este vorba despre o poziție rezervată față de relansarea relației NATO-Rusia. De altfel, România a susținut în mod constant și substanțial în dezbaterile pregătitoare ale summitului acest proces de relansare, de deschidere, de creșterea încrederii între NATO și Rusia. Este vorba însă despre anumite poziții pe care NATO le are în mod constant și care de altfel se regăsesc și în declarația summitului, cu privire în special la preocuparea pe care NATO o are în ceea ce privește conflictele înghețate, în Republica Moldova, în special, dar și în Caucazul de Sud. Și de altfel, NATO își reafirmă în declarația summitului angajamentul pentru integritatea teritorială, pentru independența și suveranitatea acestor state, inclusiv a Republicii Moldova. De altfel, și în declarația summitului NATO-Rusia se manifestă foarte clar poziția alianței cu privire la faptul că abordarea relației între NATO și Rusia se așează pe două paliere. Există, pe de o parte, palierul cooperării practice în domeniile de interes comun. Pe de altă parte, acest format al Consiliului NATO-Rusia este un instrument, dacă vreți, pentru toate tipurile de vreme, cum spunea la un moment dat în timpul negocierilor secretarul general NATO și inclusiv după vizita pe care a făcut-o la Moscova înainte de summit. Deci al doilea palier este palierul principal și anume acela de așezare acestei relații pe baza tuturor obiectivelor, principiilor și angajamentelor care au fost asumate prin actul fondator al relației NATO-Rusia. Deci nu este vorba despre scepticism, este vorba despre construcția pas cu pas pe bază de respect reciproc, pe bază de încredere și pe bază de pași concreți, pe bază de acțiuni concrete, nu doar pe bază de declarații, a acestei relații care este extrem de importantă și care, iată, are potențialul de a evolua, sigur, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, spre o relație de parteneriat strategic.
Am citit niște declarații ale unor analiști ruși care spuneau astăzi că acordul Rusiei de participare la scutul antirachetă este doar un acord de principiu, că mesajul ar fi, haideți să vedem ce propunere concretă aveți și apoi să ne pronunțăm asupra acestui lucru. Pe de altă parte, înțeleg că președintele Medvedev însuși a venit cu niște propuneri privind implicarea Rusiei în acest proiect și a subliniat și în conferința de presă că vede această implicare de pe un picior de egalitate. Nu se va alătura scutului ca o piesă de mobilier, cum citea presa occidentală. Cum vede România aceste propuneri? Știu că ele urmează să fie analizate în detaliu, însă la o primă vedere, cum sunt propunerile președintelui rus?
Președintele Medvedev a făcut în discursul pe care l-a ținut în cadrul reuniunii la nivel înalt NATO-Rusia, de pe 20 noiembrie, și o serie de propuneri cu un grad mai mare de concretețe. În momentul de față, sigur că este prematur să ne pronunțăm asupra acestor elemente tehnice. Tocmai de aceea, declarația adoptată de reuniunea la nivel înalt NATO-Rusia stabilește ca decizie de lucru pentru perioada imediat următoare o analiză comună a opțiunilor de cooperare în domeniul apărării antirachete. Iar această analiză trebuie să fie pregătită și prezentată la reuniunea Consiliului NATO-Rusia la nivelul miniștrilor apărării în iunie anul viitor. Prin urmare, în acest moment, ceea ce este extrem de important și acest obiectiv a fost atins în totalitate este răspunsul pozitiv al Rusiei la invitația adresată de statele NATO de participare la acest proces de reflecție și de eventuală construcție a unui sistem NATO-Rusia de apărare antirachetă. Și sigur că urmează ca experții militari să se pronunțe cu privire la aceste opțiuni. Ceea ce este important și aș vrea să subliniez pentru România, care este relevanța deciziei de construcție a unui sistem NATO antirachetă, este faptul că acest sistem pleacă de la contribuția pe care o aduce proiectul Statelor Unite de apărare antirachetă, proiectul de construcție graduală în etape, la care participă și România și, practic, contribuția României prin intermediul contribuției americane devine o contribuție esențială, o parte esențială a construcției sistemului NATO antirachetă și, iată, o contribuție foarte importantă pe care România o aduce la securitatea europeană. În momentul de față, continuăm negocierile bilaterale cu partea americană, urmează să avem în curând o nouă rundă de negocieri. Și fără îndoială că decizia pe care summitul a luat-o va da un impuls și substanță și acestor negocieri bilaterale.
Asta vroiam să vă întreb. Știu că dumneavoastră conduceți echipa de negociere din partea României și aș vrea să știu cam în ce fază sunteți. Se discută deocamdată tot cadrul legislativ, juridic sau s-a trecut și la discutarea unor locații, a unor chestiuni tehnice în ceea ce privește amplasarea acelor interceptori terestri pe care îi va găzdui România?
După cum am mai spus, în momentul de față negociem cadrul juridic bilateral, care este foarte important pentru stabilirea exactă a parametrilor în care va avea loc această cooperare pe teritoriul României. Pe de altă parte, în paralel, există un grup de lucru la nivelul Ministerului Apărării și al altor instituții implicate în acest proces, cu participare română și americană, care are în vedere identificarea celei mai bune locații pentru amplasarea interceptorilor și a celorlalte componente care vor forma acest sit românesc, parte a proiectului american antirachetă. Suntem într-un stadiu destul de bun, aș spune, al negocierilor, având în vedere că s-au derulat până acum doar 3 runde de negociere și sper ca în perioada următoare să progresăm și mai mult, atât în ceea ce privește cadrul juridic propriu-zis pe care îl discutăm, cât și în ceea ce privește identificarea locației.
Aș mai rămâne puțin la subiectul scutului antirachetal, proiectului despre care s-a vorbit la Lisabona și am remarcat o declarație a președintelui Medvedev care sugera că europenii nu au o imagine foarte clară asupra contribuției lor la acest proiect care devine un proiect integrat cu cel american și aș vrea să vă întreb cât de dificil credeți că va fi să se ajungă la un numitor comun în alianță între parteneri, având în vedere că sunt cunoscute opiniile diferite, să le spunem, în NATO privind implicarea Rusiei într-un astfel de proiect.
Deci trebuie să facem o distinție foarte clară între cele două decizii care s-au luat la Lisabona. Pe de o parte, există o decizie clară asumată politic la nivelul aliaților, deci în interiorul NATO, cu privire la crearea acestui sistem NATO antirachetă. Este o poziție clar exprimată atât în nou concept strategic cât și în declarația summitului, precum și într-un raport cu caracter tehnic care a fost de asemenea aprobat cu ocazia summitului. Și aici lucrurile sunt foarte clare din punct de vedere politic și din punct de vedere tehnic. Sunt deja conturate o parte dintre soluțiile ce vor fi avute în vedere în continuare. Urmează ca în interiorul alianței, la nivel aliat, între experții militari și experții, evident, cu specializare pe chestiunea apărării antirachetă, aceste aspecte cu caracter tehnic să dobândească concretețe. Este vorba despre discuții cu privire la arhitectura sistemului, cu privire la comanda și controlul sistemului și multe alte elemente cu caracter tehnic. Și, pe de altă parte, decizia care s-a luat în interiorul formatului NATO-Rusia, unde, după cum spuneam, urmează să fie efectuată o analiză în comun, deci NATO și Rusia, cu privire la opțiunile de cooperare între sistemul care se va construi, sistemul NATO care se va construi de către aliați și o contribuție, o eventuală contribuție a Rusiei la acest sistem sau o cooperare în ceea ce privește apărarea antirachetă între sistemul NATO și capabilitățile de apărare antirachetă rusești.
Președintele român spunea că în privința colaborării acesteia, că structurile de comandă și control trebuie să fie separate, sunt foarte clar de înțeles că va fi un scut al NATO și un scut al Rusiei.
Declarația domnului președinte are în vedere tocmai această diferență între cele două tipuri de decizii care s-au luat la Lisabona, și anume cea referitoare la un sistem NATO antirachetă, care evident va avea o comandă și control aliate, respectiv o cooperare viitoare cu un sistem antirachetă rusesc, cu privire la care detaliile tehnice urmează să fie examinate, opțiunile tehnice urmează să fie examinate în perioada următoare, până la această reuniune comună NATO-Rusia a ministrilor apărării din iunie 2011.
La Lisabona s-a decis și un calendar pentru transferul responsabilității de securitate dinspre trupele NATO spre forțele afgane și acest transfer va începe în 2011. Ideea este ca până în 2014 afganii să aibă controlul asupra securității propriei țări. Am văzut că există state, Canada și Marea Britanie, care susțin că 2014 este limita maximă până la care vor rămâne în Afganistan. Pe de altă parte, am citit și declarația președintelui care spunea că dacă nu va fi stabilitate acolo, în caz 31 decembrie 2014 nu e un termen la care, indiferent de situație, să ne luăm militari și să plecăm acasă. Ce să înțelegem din acest...
Este foarte clar și rezultă din documentele care au fost adoptate la Lisabona. E vorba atât despre declarația summitului de la Lisabona cu privire la Afganistan, cât și documentul comun semnat de secretarul general NATO și președintele afgan. Este foarte clar că acest proces de transfer al competențelor este un proces care nu este realizat în funcție de repere temporale neapărat, ele sunt cu caracter orientativ, ci în funcție de situația efectivă de securitate din fiecare provincie. Deci este un transfer de responsabilitate și de competențe care are loc în funcție de situația reală din teren, în funcție de substanța și gradul de securitate din fiecare provincie afgană. Este evident că până la sfârșitul anului 2014, evident, vor mai fi și alte procese de evaluare, de altfel procesele de evaluare ale situației de securitate din Afganistan au loc periodic, sunt foarte frecvente la nivelul alianței. În funcție de aceste evaluări, de gradul lor real, practic se va decide modul în care are loc acest transfer. Dar ceea ce este și mai important este de precizat faptul că nu este vorba despre o retragere, așa cum s-a mai spus în spațiu public, e vorba despre acest transfer de competențe și despre o substituire, dacă vreți, pe măsura în care evoluția de securitate evoluează în sens pozitiv, de la prezența unor trupe combatante din partea Alianței și din partea celorlalți contributori la operațiunea ISAF, la prezență și asistență de training pentru forțele de securitate afgane, atât armată cât și poliție. Și aici este important de precizat și subliniat contribuția României, care la rândul său are în vedere în cadrul acestui angajament pe care și-a luat România, 1800 de militari până la sfârșitul anului, a unor specialiști în pregătire, în training pentru armata și poliția afgană. În altă ordine de idei, iarăși o chestiune care mi se pare importantă și se prevede în declarația summitului privind Afganistanul referitoare la acest proces de tranziție, este că pe măsură ce trupele SAF sunt retrase dintr-o anumită provincie, nu are loc neapărat și automat un proces de repatriere a acestora, ci se are în vedere și o redistribuire a acestora înspre zonele unde prezența de securitate este necesară a fi întărită. Și acest lucru este important pentru trupele române care se găsesc într-o zonă din sudul Afganistanului, unde situația de securitate este mai dificilă decât în alte zone. Prin urmare, este vorba și despre un proces de redistribuire eficientă a forțului de securitate în Afganistan, nu doar de predare a responsabilităților și de părăsire a teatrului de operații.
Domnule Aurest, despre summitul NATO, presa română, pe lângă știrile referitoare la lucrări, a difuzat intens niște imagini cu președinții Băsescu și Sarkozy și Berlusconi. S-a vorbit foarte mult despre acel episod. Au existat diferite comentarii în emisiunile de televiziune. Ce explicație puteți da dumneavoastră cititorilor referitor la episodul respectiv? Au fost vehiculate atât de multe ipoteze încât probabil că există o mare curiozitate și un mare semn de întrebare referitor la un astfel de episod.
Vă asigur că, fiind prezent la summit și la derularea evenimentelor summitului, vreau să vă spun că nu este niciun motiv de speculație în sens negativ. Nu a existat niciun moment controversat pe fond care să aibă, eventuale interpretări așa cum au fost ele prezentate.
Aș mai avea tot o întrebare referitoare tot la, hai să spunem, oarecum culisele summitului, în sensul că ministrul de externe român spunea într-un interviu pentru Hot News acum o lună că acea mult discutată și dorită întâlnire bilaterală între președintele Traian Băsescu și președintele Barack Obama ar putea avea loc la Lisabona. Am văzut că inițial Casa Albă anunțase că nu vor avea loc întâlniri bilaterale, dar iată că a existat o discuție cu președintele rus, iar discuția cu omologul polonez s-a soldat cu o invitație la Casa Albă până la finele anului.
A existat și o scurtă întâlnire între președintele român și președintele american. Chiar am asistat la momentul respectiv și vreau să vă spun că s-a discutat evident despre problematica de securitate în contextul NATO. Relațiile dintre cei doi șefi de stat sunt excelente, sunt foarte bune. Ele au fost reconfirmate de această scurtă întâlnire.
Dar acea întâlnire bilaterală, o vizită la Casa Albă a președintelui Băsescu, de exemplu, de ce este atât de greu de stabilit? Reprezintă o diminuare a interesului politicii externe americane pentru această zonă?
În niciun caz. De altfel, pot să subliniez cu toată responsabilitatea și ca negociator șef al părții române pe acest proiect foarte important, care este scutul antirachetă american și participarea României la acest proiect. Pot să vă spun că însuși faptul că România a fost invitată să participe și participă la acest proiect, care este, iată, repet, o contribuție extrem de importantă la crearea sistemului NATO antirachetă, este o dovadă cât se poate de evidentă, care nu mai are nevoie de niciun fel de alte confirmări cu privire la stadiul excelent pe care l-au relațiile bilaterale româno-americane. Aș spune că este un parteneriat strategic care capătă din ce în ce mai multă substanță și nu numai în zona de, spunem, cooperare în materie de afaceri de securitate, și în plan economic și în plan cultural. Contactele la toate nivelurile sunt extrem de bune și de substanțiale. În niciun caz nu se poate spune că Statele Unite își pierd interesul pentru zona din care facem parte sau pentru România, aș spune că dimpotrivă.
Și în condițiile astea al interesului strategic, în condițiile unor relații bune dintre cei doi președinți, ne putem aștepta cândva în viitorul apropiat la această vizită a președintelui român la Washington?
Bun, fără îndoială că și contactele la nivel înalt vor veni să confirme acest nivel de excelență al parteneriatului strategic bilateral român-american. Ceea ce este important este ca să continuăm toate aceste proiecte care au într-adevăr o greutate deosebită atât în planul securității, dar și în alte planuri. Și fără îndoială că în viitor parteneriatul român-american va cunoaște intensificări și în alte domenii.